tielle ja varmistaa sen, että ihan kaikessa elämässä kerran ollaan. No Matti on aina soitellut täältä Kihniöltä ja aina on ollut menoa jotakin ja nyt ollaan sitten täällä. Ja kun sain kuulla, että tämä ei ole lähetyskokous eikä tämä ole lähetyskokous, niin minä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen kehotuskokous. Tekstini on ensimmäistä tessalonikalaiskirjeestä, 5. luvusta, sen jakeesta 14. luvun loppuun. Ja Paavali kirjoittaa, että me kehoitamme teitä. Ennen kuin lähdin näihin kehoituksiin, niin vähän taustaa, miksi Paavali näitä kehoituksia sitten kirjoitteli. Paavali oli toisella lähetysmatkalla, niin kuin hyvin tiedätte, kun hän kirjoitti tessalonikalaiskirjeen. Noin pari vuotta aikaisemmin hän oli perustanut tämän Tessalonikan seurakunnan. Seurakunta oli hyvin nuori siis. Silloin Paavali kirjoitti sen Korintossa. Tessalonikaan hän tuli, muistatte sen kuuluisan kokemuksen Troaassa, tulee makedonialainen mies, sanoi, tule yli ja auta meitä. Hän tuli sieltä Filippiin ja sen jälkeen tiimi tuli Tessalonikkaan ja siellä aloitettiin Jumalan valtakunnan työ, julistettiin evankeliumia. Ja kuinkas muuten? Toiset ottivat vastaan, siellä tuli muutamia uskoon pakanoita ja juutalaisia ja juutalaiset hermostuivat siitä. Varsinkin kun Paavali julisti, että ei tarvitse ympärileikkauttaa, ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Armosta uskon kautta pelastuu niin juutalainen kuin pakanakin, ja tämä oli heille kauhistus. Niinpä sitten Paavalia vietiin sieltä karkuun Pereaan, ja juutalaiset tulivat perässä. Tämä on luopio, tämä mies fariseus, kun tällaista evankeliumia julistaa, että nyt ihan armosta pelastutaan. Niinpä Paavali sitten meni Ateenaan ja piti Ateenassa kuuluisan puheen siellä Areopaakilla. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi. Parannus on tehtävä, jos aiomme taivasten valtakuntaan sisälle. Ja sieltä aikansa oltuaan hän lähtee sitten Korintoon, jossa hän viipyy noin 1,5 vuotta. Mutta kun Paavalista sanotaan, että hänellä oli huoli kaikista seurakunnista, hänellä oli myöskin huoli tästä Tessalonikan seurakunnasta. Niinpä nuori Timoteus, joka oli ensimmäisellä lähetysmatkalla mukana, lähetettiin sinne Tessalonikkaan ottamaan selvää, mitä näille uusille reilut pari vuotta uskossa olleille oikein kuuluu. Ja ovatko ne juurtuneet Herran armoon ja sanaan ja miten tästä sitten selvitään eteenpäin. Ja niinpä sitten Timoteus tulee aikanaan takaisin Korintoon. Ja hänellä on hyviä terveisiä, oikein hyviä terveisiä. Ja hän on sitten sellaisia huolenaiheita. Ja sitten hänellä on varmaan niitä ihan sellaisia tavallisia terveisiä, jotka sitten tarvitsivat näitä kehotuksen sanoja. Ja hyviä terveisiä mainitaan esimerkiksi 3. luvun 2. Ensimmäistä tessalonikalaiskirjettä, me lähetimme Timoteuksen veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan teistä horjuisi näissä ahdingoissa, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Paavali oli hyvin realistinen. Hän sanoi tessalonikalaisille, että tämä tie ei ole mikään helppo tie. Kristusta seuraamaan, kun lähdetään, se ei ollenkaan ole takuu siitä, että sinulla ei tule elämässäsi vaikeuksia. Niitä tulee kaikille. Ja sitten 6. että tätä samaa lukua sanoo, mutta nyt, kun Timoteus tuli teidän tykyänne, meidän tykömme, hän toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne ja siitä, että aina pidätte meitä rakkaassa muistossa, ikävöiden meitä, nähdäksemme niin kuin mekin teitä. Siellä oli Paavalille oikein lohduttava sanoma, että siellä rakastetaan minua, vaikka jouduinkin jättämään heidät aivan yllättäen, kun olo tuli näin vaikeaksi ja vaikeaa, kun oli niin. Paavali tiesi, että vaikeus ei kohtaa ainoastaan häntä, vaan niitä, jotka myös häntä seuraavat. Ja sitten Paavali päätti niiden terveisten perusteella, joita hän Timoteuksen kautta sai, että siellä Korintossa nyt on istuttava alas ja nyt on kirjoittava tessalonikalaisille kirje. Ensiksi ensimmäinen kirje ja sitten noin 1,5 vuoden jälkeen toinen kirje. Perussanoma oli se, huoli oli hirvittävä huoli siitä, miten on uskovaisten, jotka ovat kuolleet ja Jeesus ei ole tullut. Joutuvatko he nyt sitten kadotukseen? Ja Paavali lähettää heille tämän ihanan sanoman siitä, että jonka hän kirjaa sitten 4. luvun 14. jakeeseen. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös,
niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Ja olihan siinä mahdottoman lohdullinen sanoma tessalonikkalaisille, että meidän mummomme ja vaarimme, jotka ovat siirtyneet tästä ajasta pois, ne eivät olekaan joutuneet hukkaan, vaan kerran kun meidät nostetaan ylös, niin sieltä he nousevat nämä pyhät. Paavalilla oli tessalonikkalaiskirjeessä, niin kuin monissa muissakin, semmoinen teologinen osa ja sitten oli se käytännöllinen osa. Ja nyt jotain tästä käytännöllisestä osasta, joka on tosi arkipäiväistä sanomaa. Me kehoitamme teitä, veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja ja olkaa pitkämielisiä kaikkia kohtaan. Sieltä oli tullut tällaista tavallisiakin terveisiä. Oli kuultu, että vähän on kurittomuuttakin siellä seurakunnassa. Niin Paavali lähetti heille sanan, että tällaisia kurittomia pitäisi nuhdella. Ne pitäisi saada niin kuin järjestykseen, että he tietävät kuinka olla ja kuinka kasvaa ja kuinka tehdä työtä siinä Jumalan seurakunnassa. Yleensähän kuriton tarkoittaa sellaista, että se ei ole ihan asianmukaisessa järjestyksessä. Kyllä minullekin joskus kurinpalautusta annettiin siellä kotona pienenä ja hyvä oli. Kuka ties olisi saanut vähän enemmänkin antaa, mutta ne olivat niin armahtavaisia. Mutta kuitenkin ymmärrän, että sillä järjestykseen laittamisella ja sillä ymmärryksellä, millä isä ja äiti minua ohjasivat, niin he tekivät sen rakkaudesta minuun, että voisin kulkea oikeaa tietä ja sellaista tietä, joka olisi minulle hyvä ja joka olisi joka kasvattaisi minusta henkilön, jonka kanssa on ihan tuommoinen kohtuullisen mukava elää. Jotakin tällaista varmaan siihen kuritukseen tarvittiin. Ja ajattelin, että kyllä tämä on ihan tämän päivän asiaa. Kurittomia tulisi nuhdella. Tällä ei varmaan ole sellaista kurittomuutta, jota tapasin joskus Keniassa. Menin sinne Masaimahan kokoukseen, oli sovittu kokous ja sitten veljet ilmoitti, että ei olekaan kokousta. No minä sanoin, että no miten se nyt niin on, että ei ole kokousta ja se kokous on ilmoitettu ja päiväkokouksen aika oli. Ne sanoivat, että katsokaas nyt, kun tulee tuota parlamentin jäsen, tulee pitämään tänne kokousta ja se pitää puhetta ja sinne pitää mennä. Niin silloin minä laitoin kurittomat järjestykseen. Minä sanoin, että kuulkaa rakkaat ystävät, seurakunnalla on oma järjestys. Ja kun on meidän kokousaika, niin me olemme siinä kokouksessa seurakuntana. Jos sinne tarvitaan edustus, niin valitaan ne, jotka edustavat. Ja me muu tavallinen kansa menemme sitten, kun meille sopii. Ja ne olivat aivan ihmeissä, että ajattelen nyt kuulla sentään kansanedustaja. Ne ovat suuria ihmisiä siellä. Mutta jonkunlainen sellainen kurittomuus valtasi, että sitten niin kun oikein etsittiin sellaista mahdollisuutta, että ei oikein tarvii sitten mennä sen syyn takia sinne seurakunnan kokoukseen. Ja minä ajattelin, että ei tämä ihan oikein näin ole. Jotain jää pois, jos me alamme kaivelemaan itsestämme. Ainahan niitä löytyy sellaisia mahdollisuuksia, että ei tarvitse mennä sinne. Taikka sitten toinen mahdollisuus, kurittomuus, on sellainen, että ollaan niin seurakunnassa, että kaikki ne kotiasiat jää hoitamatta. Niin ajattelin, että se voisi olla se toinen järjestyksen, se toinen pää. Minun tulee mieleen Debora, oikein sellainen Jumalan nainen, jolle Jumala oli antanut käsittämätöntä viisautta ja aamuisin hän lähti istumaan sinne puun alle ja kansa sai tulla kuuntelemaan häntä ja saada häneltä neuvoja, saada häneltä ohjeita, mutta missään vaiheessa ei sanota, ettei hän olisi huolehtinut maanviljelijä puolisostaan taikka kodistaan. Missään ei sanota sellaista. Hän tiesi sen järjestyksen. No niin, kurittomia pitää niin nuhdella. Alakuloisia hän sanoi, että rohkaiskaa niitä. Alakuloisille ei sanottu, että nuhdetta nuhteen päälle, kun olette niin alakuloisia. Hän sanoi, että niitä pitää rohkaista. Niistä pitää huolehtia ja niitä pitää auttaa näitä. Ja heikkoja pitää oikein holhota. Tämä holhous on varmaan joku semmoinen vanhanaikaiselta tuntuva sana. Eikö se tarkoita sitä, että on kyseessä henkilö, joka ei omiin neuvoin ja omaan ymmärryksen kanssa selviä näistä jokapäiväisistä rutiineista ja näistä asioiden hoidosta. Hän tarvitsee semmoisen holhoojan, hän tarvitsee sellaisen turvallisuustekijän siihen rinnalleen, toisen, johon hän saa nojata. Toisen mielestä ehkä pienissäkin asioissa, niin ei selviä niistä. Niin kuulkaa, kyllä tänä päivänä on Kyllä tänä päivänä on näitä, jotka tarvitsevat tällaista tukea. Luulen, että itse kukakin jossakin vaiheessa elämässä on ollut sellainen tilanne, että voi kun joku soittaisi, voi kun joku sanoisi jotakin. Voi kun nyt tapaisi jonkun, jonka kanssa saisi vähän jutella, mitä mielessä on, ja puhua niitä asioita, niin tulisi semmoinen tuntuma, että huomata, että mä oon tässä ja mä tarviin sitä tukea. Niin holhotkaa näitä heikkoja. Holhotaan näitä heikkoja. Roomalaiskirjeessä, sen 14. luvussa, Paavali kirjoittaa tästä asiasta. Roomalaiskirje 14. luku ja ensimmäinen jae, hän sanoo, heikko uskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Yksi heikkous on se meillä, että usko jotenkin takertuu määrättyihin asioihin, usko takertuu juhliin, usko takertuu syömisiin joillakin, niin Paavali sanoo, että ei näiden kanssa pidä väitellä. Pitää julistaa Jeesusta, joka pelastaa ihminen armosta uskon kautta. Ja sen jälkeen nämä asiat kyllä selvenevät sitten vähitellen. Ja sitten sanottiin, että pitäisi olla pitkämielinen kaikkia kohtaan. Tämähän on yksi osa hengen hedelmää, tämä pitkämielisyys. Ja sitä varmaan meiltä tarvitaan. Sen ilmenemistä tarvittaisiin varmaan enemmänkin. Sitä ei tarvita ainoastaan Afrikassa, kyllä sitä on täälläkin. Tarvitaan tätä pitkämielisyyttä toisiamme kohtaan. Katsokaan, ettei kukaan kosta kenellekään pahan pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisillenne ja kaikille. Kova sana Jumalan seurakunnalle. Olikohan Timoteos tuonut sieltä sellaista viestiä? Sen lisäksi, että he olivat innokkaita uskossa ja rakastivat tätä Paavalia ja rakastivat sitä lähetystiimiä, niin olikohan sieltä tullut keskusteluissa semmoinen asia, että jonkunlainen koston siemen tai koston halu on siellä jonkun sydämessä siellä Tessalonikassa. Ja Paavali oikein sanoi, että katsokaa nyt, ottakaa tosissaan tämä asia, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisillenne ja kaikille. Tämän päivän helluntaiseurakunta lienee kaukana tästä ajatuksesta. Mutta kuulkaa, luulen, että jos ollaan rehellisiä, niin ei se koston ajatus niin kauhean kaukana meistä itse kustakaan ole. Kun me tulemme Kristuksen ruumiiseen, me olemme niin erilaisia ihmisiä. Meillä on niin erilaiset näkemykset, meillä on niin erilainen tausta, erilainen elämän polku, mitä me olemme kulkeneet, niin on aivan varmaa, että me kolhimme täällä toisiamme. Ja toisaalta hyvä onkin, me hioudumme, että vähitellen tulee sellainen kivi, joka asetetaan sitten paikalleen oikean muotoisena. Niin hän sanoi, että kosto ei saisi saada sellaista osaa meissä, että me alamme kostamaan toiselle tavalla taikka toisella. Jumala meitä auttakoon. Jumala meitä auttakoon. Roomalaiskirjeen 12. luku. Tämä näyttää olleen Paavalin mielessä tämä kostoasia, ja hän ilmeisesti tajusi, että sitä seurakunnissa on. Ja hän kirjoittaa tästä myöskin roomalaiskirjeessä 12. luku ja 17. jae. Hän sanoo, älkää kenellekään pahaa pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää, kaikkien ihmisten edessä. Herra meitä auttakoon lukemaan tätä tessalonikkalaiskirjettä ja ottamaan ihan tämän tosissaan. Kyllä se saattaa sieltä tulla, näitä ajatuksia. Yhtä ja toista saattaa tulla mieleen. 30 vuoden työkauden työrupeama lähetyskentällä, 30 vuoden rupeama saman työnantajan alaisena, se tuo elämään tapauksia, että siinä vaiheessa kun jäät eläkkeelle on parasta tehdä selvää, mitä on tapahtunut ja mitä aiot loppuiän tuosta ajasta kantaa mukanasi. Ja kuulkaa, niin hyvät lähettäjät kuin minulla oli Matti muiden mukana, niin kun jäin eläkkeelle, niin minä päätin sellaisen asian, että se mikä on ollut, minun puolelta tai heidän puolelta on Kristuksen kasvojen edessä anteeksi annettu ja jätetty sinne. Ja tiedättekö, tämä on tuottanut minulle sellaisen levon, että minä olen ajatellut, että minulla ei ole mitään kannetta minun kansani vastaan. Ja kun olen isossa kirjassa ollut, niin olen yrittänyt nuorille puhua, että elämä koostuu niin kuin Paavalin lähetysmatkoista. Muutama vuosi peruskoulussa, muutama vuosi ihan jossain muussa koulussa, muutama vuosi sitten siellä ja täällä, sitten tulee muutaman vuoden työpaikka. Jokaisesta matkasta tulee painolastia ja meidän tulee selvittää se painolasti, ettemme me joudu sellaisen koston kierteeseen, jonka kautta me sitten rasitamme itseämme kaikkein eniten. Ja sitten tietysti niitä, jotka ovat siinä meitä lähellämme. Herra, meitä auttakoon tässä. Herra, meitä auttakoon. Ihan varmasti Paavali koki, että tällaista on seurakunnissa, koska hän useammassa kirjeessä tästä mainitsi. Hän oikein varoitti ja hän sanoi, että katsokaa, ottakaa tosissanne tämä asia. Ja sitten seuraavassa jaksossa Paavali sitten puhuu näistä, oikeastaan tästä myönteisestä elämän asenteesta. Hän sanoo 16 jae, olkaa iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Hän oikein antoi sellaisen myönteisen elämän asenteen ohjeen. Ensiksi hän kehoittaa iloitsemaan. Hän ei kyllä kehoita iloitsemaan ja kiittämään kaikesta siitä, mitä elämässä tapahtuu. En näe mitään syytä kiittää siitä, että konkurssi tulee, enkä siitä, että terveys hetkessä katoaa. Mutta Paavali sanoi, että joka tilassa me voimme olla kiitollisella mielellä, minkä tähden, koska meidän kiitoksemme onkin ensi kädessä siinä, mitä sanotaan Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Siellä on se peruskiitosaihe ja siitä tulisi riittää kiitosta joka päivälle. 20. jae, 10. lukua Luukkaan evankeliumi. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Jeesuksen omat sanat. Tässä on ilomme perusta. Ilomme on Herrassa ja mitä muuta sitten vaikeuksia tähän tulee, niin niiden keskellä sen konkurssin ei tarvitse viedä meidän pelastustamme ja sitä uutta elämää, joka meidän sisimmässämme on. Jotkut kun sanovat, että kaikesta pitää kiittää, mikä vastaan tulee, niin joku siinä laittaa hanttiin. Joku siinä laittaa hanttiin, että miten minä voin kiittää, kun terveys menee? Miten voin kiittää, kun elämä loppuu yhtäkkiä joltakin nuorelta? Miten siitä voi kiittää? Mutta tässä tilassa Paavali sanoi, että siitä voi kiittää, että on ilo Herrassa ja olemme siellä hänen kanssaan. Rukoilkaa lakkaamatta. Tessalonikassa oli niin vaikeuksia, että Paavali ajettiin sieltä pois. Niin Paavali oikein haluaa juurruttaa nämä tessalonikkalaiset siihen, että kaiken sen kauhun keskellä, mitä elämässä on ja mitä vaikeuksia on lisää tulossa eteenpäin, niin oikein rukoilkaa lakkaamatta. No eihän se nyt tarkoita, että aina ollaan polvillaan tai aina puhutaan näin rukoilemalla Jumalalle, vaan uskoisin sen tarkoittavan sitä, että se on meidän henkemme elämää, että me elämme rukouksen hengessä yhteydessä Jumalaan jatkuvasti kaiken sen touhun keskellä, mitä meillä itse kullakin on. Rukoilemattomuus tuo meihin sellaisen hämärän olon, sellaisen väsyneen olon, sellaisen nuhrusen olon, sanoisinko näin. Eino Järvelä, tuttu mies, tuli kerran minun tyköni ja sanoi, että kuule Anneli, hän puhuttelee minua aina lähetyssaarnaajaksi. Kuule lähetyssaarnaaja, onko sinulla koskaan semmoista sameata tuntua täällä sisällä? Minä sanoin, että kuule Eino, kyllä minulla on välillä. Niin hän sanoi, että kuule niin hänelläkin on. Mistähän se johtuu? Niin minä sanoin, että minulla se johtuu kyllä siitä, kun on jäänyt asiat selvittämättä Jumalan kanssa, rukouselämä on jäänyt sellaiseksi vähäiseksi, niin sinne on kertynyt sellaista pohjasakkaa. Niin Eino totesi, että No siitähän se johtuu minultakin, että nyt pitää vaan sitten rukoilla. Ja Paavali näköjään tajusi, että tällainen sameus tulee meidän sisimpäämme, ellemme me jatkuvasti kerro niitä hänelle, joka on kantanut meidän kuormamme, hänelle, joka kantaa meitä iankaikkisilla käsivarsilla. Ellemme me jatkuvasti pura tätä sisintämme hänelle, niin ne kerääntyvät sinne ja sitten tulee semmoinen samea olo ja sitähän sielu vähän toivookin. Sitä se toivoo. Siinä vaiheessa tulee laskeutu se sumu, josta täältä kuulimme. Siinä vaiheessa tulee sellainen tuntuma, että elämä uskovaisena on niin raskasta, että tästä on päästävä niin kauas kuin mahdollista, tästä uskon tiestä. Tästä on päästävä pois ja tulee semmoinen vaikea olo tässä elämässä. Paavali sanoi heille, että tessalonikalaiset, uudet uskovaiset, rukoilkaa lakkamatta, pitäkää yhteys taivaallisen isänne oikein sellaisena tuoreena ja jatkuvana. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto, teihin nähden Kristuksessa, Jeesuksessa. Paavali tiesi, mitä hän tarkoitti, kun hän sanoi, että kiittää. Nyt sitten joka tilassa elämä oli hänelle monenlaista. Yhdenlaisesta elämästä kirjoitetaan toisessa korintolaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa. Ja 8. ja 9. jakeessa Paavali kirjoittaa korintolaisille näin. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ja ylivoimien käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että olimme epätoivossa hengestämmekin, ja itsemme jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseemme vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta ja yhä pelastaa. Hän oli oikein monesti sellaisessa kuolemanvaarassa elämässään. Ja hän oli ollut sitä kuolemanvaarassa, kun hän Tessalonikasta lähti ja hänet tuotiin sieltä turvaa juutalaisilta. Ja sen takia hän pystyi sanomaan, että kaikesta huolimatta, kun meillä on pelastus Kristuksessa, me voimme olla Kristuksessa kiitollisella mielellä, sillä hän on pelastanut meidät ja hän vastakin tulee meitä pelastamaan. Tämä lohduttakoon vaikeissa elämäntilanteissa ja auttakoon meitä, että Herramme on meidän kanssamme ja hän on täysin tietoinen siitä tilasta. Hän tietää sen tilan, missä me olemme ja hän on voimallinen auttamaan. Hän on siitä ihmeellinen. Joskus oikein ihmetyttää, että mikä on ihminen, että Jumala häntä muistaa. Ihmislapsi, että hän pitää meistä huolen. Mitä me olemme? Että kaiken maailman luoja ja Jumala huolehtii meistä tällä tavalla niin, että hän voi lähettää sanoman, minä tiedän, missä sinä asut. Minä tiedän sinun kärsimyksesi. Minä tiedän sinun vaikeutesi. Eikä Jumalan sana ole muuttunut. Se pitää edelleen paikkansa entisenlaisena. Ja sitten seuraavassa jaksossa, jakeet 19 ja 22, Paavali puhuu hengen elämästä ja profetoimisestakin. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikkia, pitäkää se, mikä hyvää on. Karttakaa kaiken kaltaista pahaa. Pyhää henkeä verrataan Raamatussa joskus tuleen. Se on yksi semmoinen esikuva. Nyt sanotaan, että henkeä ei tulisi sammuttaa. Hengen tulisi antaa palaa. Ja Paavali kirjoitti Timoteukselle, nuorelle pojalle, että viritä palavaksi se armolahja, joka sinulla on. Viritä palavaksi, mutta olisikohan Tessalonikassa ollut niin, että Jumalan hengen toimintaa yritettiin sammuttaa, ja kuinka tätä sitten sammutetaan, tätä henkeä, niin ajattelin, että yksi tapa on sammuttaa sitä sillä tavalla, että kun Jumala sanastaan puhuu, niin me emme kuule sitä sanomaa. Taikka jos me kuulemme, niin se ei saa vaikutusta meissä. Se ei sulaudu meihin se sana, eikä se tuota sitä hedelmää. Me jotenkin niin kuin meidän kehomme niin kuin sairaana se hyljeksii ruokaa. Se ei tuota sitä voimaa ja energiaa, mitä sen pitäisi tuottaa, niin henkeä voidaan tällä tavalla sammuttaa. Henkeä voidaan sammuttaa monellakin tavalla. Yksi on varmasti sellainen tapa, että kun sanomia tulee, ei ole kauan, kun olin jossain kokouksessa, jossain paikkakunnalla, ja kirkas sanoma tulee nuoren, suht nuoren henkilön kautta. Eikä mitään, että se olisi Raamattun vastaista, siis tähän sanan vastaista, mitä nyt sitten oli ajatuksia. Niin siellä nousee vanhemmistoveli ja pysäyttää tämän ja sanoo, että on syytä olla hiljaa. Silloin minä ajattelin, että rakas Jeesus, miten tämä voi olla mahdollista? Miten tämä voi olla mahdollista? Ja minä en nyt ajattele, että täällä olisi tämmöistä tapahtunut, mutta tuli nyt mieleen tämä, että Jumalan henkeä voidaan sammuttaa monella tavalla. Mutta Paavali oikein sanoo heille, että älkää sammuttako henkeä, älkääkä halveksiko sitä profetoimista. Älkää halveksiko profetoimista. Totahan siihen tulee se ihmisen maku, kun profetian sanoma tuodaan. Siihen tulee ihminen, koska se on ihminen, joka sitä tuo. Niin sitä ei pitäisi halveksia, vaan ottaa se, koetella kaikkia. Pitää se, mikä tässä asiassa sanomassa on hyvää. Näinhän se on. Näinhän se on, että kaikki se, mikä siinä on hyvää, niin ottaa se itselle. Ja minä olen henkilökohtaisesti asennoitunut tällä tavalla profetioita kohden, että kun sanoma tulee, uskon, että se on varmasti jollekin henkilölle. Mutta kun Jumala on sellainen, että hän pyhän henkensä kautta puhuu samanaikaisesti monelle ihmiselle, niin minä olen päättänyt, että minä otan siitä sen, mikä minua koskee. Ja sitten se, minkä minä koen, että se ei ole nyt minulle, niin minä jätän sen omaan arvoonsa ja joku toinen varmaan saa sitten siitä sen oman osuuden. Mutta kuulkaa, minä olen sitten ihmetellyt sellaista asiaa, että kun Jumalan sana, Jumala antaa armolahjan toimia ja tulee profetian sanoma ja sitten joku omistaa sen itsellensä, niin se sanoma saatetaan ottaa vieläpä vankempana todistuksena kuin tämä Jumalan sana. Niin silloin ollaan kyllä menty kauaksi totuudesta, sillä tämä on se normi. Tähän pitää verrata kaikkea. Ja kun se sanoma kestää tämän sanan, niin silloin siitä on hyvä ottaa itselleen kenen tahansa meistä. Karttakaa kaikenlaista pahaa, koetelkaa kaikkia, pitäkää se mikä on hyvää. Joskus tuntuu, että ihmisten johdatus on enemmän siinä, että tuli profetian sanoma, kuin että se olisi selvästi ja kirkkaasti tässä sanan pohjalla. Kun Jumala puhuu tästä sanan kautta, totta kai hän vahvistaa sanansa merkkien kautta ja profetiankin kautta. Ja kiitos Herralle, että hän tekee näin. No niin, tässä näitä kehoituksia, joita Paavali antoi. Hän antoi näitä kehoituksia oikein pitkän pätkän, mutta sitten 23. jae on jo sellaista lohdullista sanomaa, kun tuntuu, että kehotuksia vaan toisen jälkeen ja pian tässä joutuu lain alle itse kukakin. Mutta ei sinne päinkään. 23. jae Paavali sanoo, mutta itse rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonansa. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Se on itse rauhan Jumala kaiken jälkeen, joka pyhittää meidät. Ymmärtäisin, että nämä kehotukset, jotka Paavali tässä tesalonikkalaisille antaa, on sitä kehoitusta, niin kuin vanhemmat antavat meille, ohjatakseen meidät kulkemaan sitä keskitietä, että me menis sinne päin taikka tänne päin. Mutta pyhitys ja taivaaseen pääsy, se on kokonansa Jumalalta tullut armo, ja tätä kautta me olemme taivaskelpoisia. Näin minä uskon, ja ellei näin olisi, niin miten minunkaan kävisi? Pelastus on uskon kautta Jeesuksessa, ja hän oikein sanoo, että rauha Jumala, pyhittäköön teidät kokonaan Kristuksessa Jeesuksessa, ja säilyköön teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen asti. Henki, sielus ja ruumis, ne ovat erottamattomat asiat. Jos yksi voi huonosti näistä, niin kulkaa toinen osa siitä. Jos meidän kunto on huono, äkkiä tulee neuroottisia asioita, ajatuksia, että minä en jaksa mitään, eikä minusta ole mitään. Sielunvihollinen sanoo, että eihän sinusta olekaan mihinkään. Mutta kuulkaa, kun me pidämme tästä kunnostammekin huolta, niin Paavali sanoo, että kyllä siitä on hyötyä vähän. Kyllä siitä on hyötyä, että pitää kunnosta huolta. Sielumme tarvitsee. Sielumme tarvitsee samalla tavalla virvoitustaan. Kuka saa sitä musiikista? Kuka saa sitä sielun virkistystä jostain muusta? Mutta joku meidän sisimmässämme kaipaa nostatusta, jotain. Onko se elämys nyt oikea sana, mikä tässä auttaisi meitä kokonaisuudessaan, mutta meidän henkemme tyytyy ainoastaan rauhan Jumalassa. Se tyytyy ainoastaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kuulkaa, kun meidän sisimpämme on Kristuksessa, niin nämä kehoituksetkin tuntuvat, että ne ovat semmoisia niin kuin armon pullia, joita meille tarjotaan, että jaksaisimme kulkea tätä kaitaa tietä. Ne ei olekaan enää lain sanomaa, vaan ne ovat sellaisia tienviittoja, että tässä on sinulle tie, tätä käy ja tätä kulje, niin sinun hyvin käy siellä loppupäässä. Hän, joka kutsuu, on uskollinen ja hän on sen tekevä. Hän, joka on sinut kutsunut uskon tielle, niin hän on luvannut viedä alkamansa työn päätökseen. Tässä on meidän lohdutuksemme. Tähän minäkin aina turvaan vähän väliä, että Jeesus itse alkoi minussa työn. Jeesus sanoi, että et sinä valinnut minua, vaan minä itse sinut valitsin. Ja kun hän on sinut valinnut, niin hän vie sen työnsä päätökseen. Kiitos Herralle. Tässä on meidän Jumalan lasten hyvä olla. 25. jae. Paavali, Jumalan mies, suuri Jumalan mies, sanoo, että veljet, rukoilkaa meidän edestämme. Voi miten ihana sana Paavalilta. Hän tuli niiden heikkojen tasolle. Niiden heikkojen, joista hän sanoi, että holhotkaa niitä. Huolehtikaa niistä. Hän osoitti, että niin kuin minä nyt tässä rohkaisen teitä tällä kirjeelläni, niin omalta puoleltani minä tarvitsen teidän esirukouksianne kestääkseni tässä tehtävässä, voidakseni jatkaa tätä tehtävää, jonka Jumalalta olen saanut. Hän tuli ihan sille samalle tasolle, näin minä sen koen. Ja ajattelin, että tämä rohkaisee meitä seurakunnassa tuomaan rukousaiheita, että me yhdessä kannamme niitä ja osoitamme tällä sen, että me tarvitsemme toisiamme. Ja aina silloin, kun joku tarvitsee meitä, niin se on kumma asia. Joku syttyy meissä ja me huomaamme, että kerta kaikkiaan, minähän se olen, joka voin tässä auttaa. Kun tulee sellainen tuntuma, että autanut minua tässä, niin harvemmin kohtaa sitä, että etteikö meitä autettaisi. Mutta jos me koko ajan vaan tulemme itsenäisesti toimeen, niin sitten saattaa tulla sellainenkin hetki, että tule vaan yksinään toimeen, kun kerran pärjäät. Mutta hienoa on, että saa tällä tavalla tuoda nämä asiat. Ja sitten loppukaneetiksi. Paavali sanoo, tervehtikää toisianne, tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suunnannolla. Minä vannotan teitä Herran kautta, että luette tämän kirjeen kaikille. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssanne. Tessalonikkaan lähti hieno tervehdys. Tervehtikää toisianne sillä tervehdyksellä, mikä teidän kulttuurissa osoittaa sitä sydämellisyyttä ja ystävällisyyttä ja rakkautta. Tervehtikää toisianne tällä tavalla, niin siitä tulee sellaista pontta meidän elämäämme, kun me sydämestämme tervehdimme toisiamme. Mikä on tässä kulttuurissa sopivaa, niin johan tulee lämmin olo sisimpään. Johan tulee sellainen tuntuma seurakunnassakin, että ajatella, että niin otettiin taas vastaan. Ja ajatella, että sekin tervehti minua ja minua erikoisesti rohkaisee, että kun nuoret tulee tämmöistä mummoa tervehtimään, niin johan tulee uutta pontta, kulkaahan kun ajattelee. Ja nuoret ei tietenkään ymmärrä sitä, että te saatte kulkaa mummeleista sellaisia esirukoilijoita, kun te niitä huomioitte tavalla tai toisella tervehditte, niin te saatte sellaisia esirukoilijoita, jotka muistavat teidän elämäänne ja rukoilevat teille johdatusta ja armoa ja uskoa ja vahvistusta. Siellä on sellainen voimavara seurakunnissa. Ja minä vannotan teitä Herran kautta, että luette tämän kirjeen. Kirje ei ollut ainoastaan seurakunnan johtajille, vaan se piti lukea kaikille. kaikkien piti saada tietää, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös, ne eivät jää sinne kuolemaan. Kaikkien piti tietää, että kosto ei kuulu Jumalan seurakuntaan. Kaikkien piti saada tietää, että me saamme lohduttaa toisiamme näillä sanoilla, että minä tulen pian. Jeesus tulee pian. Me saamme lohduttaa toisiamme näillä sanoilla. Hän sanoi, että vannotan oikein tätä, että luette tämän kaikille siellä tämän kirjeen. No niin, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssanne. Mikä voi olla parempi päätös tähän kirjeeseen, kun toivottaa Jeesuksen Kristuksen armoa, jota heillä kyllä olikin, mutta varmasti siellä taistelujen keskellä se saattoi välillä alkaa tuntumaan, että riittääkö armo, kun näin kompuroin, riittääkö armo, kun en ole jaksanut rakastaa niitä heikkoja, ja riittääkö armo vanhimmiston veljenä minulle, kun en ole jaksanut sitä kuritonta lähteä nuhtelemaan, ja tuntuu, että en ole löytänyt oikeita sanoja laittaa häntä järjestykseen. Riittääkö armo, kun en aina ole jaksanut iloita? Riittääkö armo, kun aina en ole ollut itsekään niin vahvoilla? Niin hän sanoi, että Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Olkoon niiden heikkojen kanssa, joita pitää holhota. Olkoon niiden vahvojen kanssa, jotka holhoavat toisia ja tukevat toisia. Olkoon nuorempien ja olkoon vanhempien kanssa. Hän oikein jättää tällaisen ihmeellisen sanoman tälle Tessalonikan seurakunnalle lähettääkseen tämän kiireesti sinne viestinä nuorelle seurakunnalle tämän kirjeen, kirjoittaakseen sitten puolen vuoden jälkeen suunnilleen toisen tessalonikkalaiskirjeen tervehdykseksi näille. Ensimmäinen, toinen korintolaiskirje, 13. luku ja 13. jae on myöskin tämä siunaus, apostolinen siunaus, Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssanne. Aamen.